Itoophiyaa keessatti seera dambiif qajeelfama jiran uummati akka salphaatti akka argatu kan gargaaru kuusaa odeeffannoo qopheessuusaa waajjirri Abbaa Alangaa Muummichaa beeksisee jira. Iskandar Fureew gabaasee jaallanne.
Abbaa Alangaa Muummichi obbo Biraanuu Tsaggaa'ee akka jedhanitti
maanum sau ባለበት ቦታ ሆኖ ይሄን ህግ ማግኘት የሚችልበትን ስርዓት መዘርጋት ስላልልብን
ነምኒ ከመዩ ዶጅሩራ ሴራካና አከቲ አርገቹ ደንደው ጫሳ ድሪርሱ ዋንቀምኑፍ ወጂኒ ጃርሰ ሶፍትዌሪ ኩንጡምራሜ ተጃጅላፍ ቆጲዳ ጀዳን ኦዴፈኖን ሶፍትዌሪ ኢንቆጳይ ኩን ተጃጅለ ኢንተርኔቲን አለትስ ሆጀቹ አከደንደው ኢብሰኒ ጅራን ከነ ኢፈጎቹን ከምበርባቺሴፍ ummat dhaabbatooti adda addaa akkasumas abbootiin murtii abbootiin alangaa seera kana yeroo barbaadanitti akka argatan gochuuf akkasumas gargaaruu fi jedhaniiru. Abbootiin murtii murtii kennuu dura seera hojiirra oolan adda baafachuu qabu. Ka durii ka jijjiirame adda baasanii yeroon itti murtiin kennamu gabaabbachuu akka danda'u deeggarsa godhaa jedhan. Sooftiweeriin kun dhaabbatoota barnootaa kan qorannoof kan barbaachisan ta'uufi seera gama hojiirra oolchuunis ni deeggaraa jedhu obbo Biraanuun. Galmeelee mirkaneessuufi galmeessuu kan ilaaleen lammiiwwan biyyattii mana ofii keessa ta'anii unka adda addaa guutuu akka danda'an kan gargaarus qophaa'aa akka jiru ibsameera. Kunis hojii hatattamaan gaggeessuuf yeroos akka qusatu dubbatan. Odeeffannoo kana waraqaaleetti maxxanfamanii barbaachuu hafee ammayyummaatti geeddarameera jedhame. Akkaataan hojii bifa ammayyummaan gaggeeffamu kun jijjiirama yeroo ammaa biyyattii keessatti argamee jiru kan tumsu ta'uusaa kan ibsan obbo Biraanuu Tsaggaa'ee itti fufanis hojiiwwan hafan ka biroon hawaasaaf haala mijataa ta'een hatattamaan tajaajiluun akka danda'amu irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Kunis ejensii federaalaa kan galmee mirkaneessuuf galmeessu akkaataan hojii haaraa kun hojiirra kan oolu ta'u itti fufinsaanis kan irratti hojjetamu ta'uun ibsameera.